Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Podľa opozičnej strany SAS železnica na Slovensku nedokáže konkurovať cestnej doprave a bude len upadať. Uvoľnením liniek pre súkromných dopravcov všade, kde o to majú záujem, by sa podľa strany dosiahlo zlepšenie služieb, zníženie dotácií a aj zlepšenie platových podmienok personálu. S týmto zámerom SAS predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu zmenu zákona o doprave na dráhach. Chcú, aby si samosprávne kraje mohli objednávať regionálnu železničnú dopravu aj v prípade, že linka presahuje hranice ich kraja. Štátu tak zostanú na starosti len rýchliky. Očakávajú, že minister dopravy Arpád Eršek tento výrazný liberalizačný cieľ podporí. V 29. diele podcastu Točňa sa rozprávame s dlhoročným hovorcom slovenských železníc a železničným publicistom Milošom Čikovským o pripravovanom návrhu zmeny zákona o dráhach a liberalizácii železničnej dopravy. Myslíš si, že minister dopravy Eršek by mal prijať návrh opozičnej strany SAS?
Nemal, určite nie. Nedávno som mal besedu s bývalými generálnymi riaditeľmi železničných spoločností na Slovensku i v Čechách. Jeden z nich, Milan Chúpek, ktorý bol dvakrát generálnym riaditeľom, povedal, že Slovensko je malá horská krajina a my sme v nej rozdelili malú horskú železnicu na tri železničné spoločnosti. A ja sa pýtam, ako chceme ďalej deliť tú malú tretinu našej malej železnice. Dalo by sa, povedzme, deliť na horskú železnicu, potom na podhorskú, na záhorskú, a ešte na nížinu Podunajsku a nížinu Východoslovensku. Ale aj tak všetky VUC nebudú spokojné.
Podľa teba vlastne, akým smerom by sa teda mal uberať ďalší rozvoj osobnej železničnej dopravy?
Som presvedčený, že cesta ku skvalitňovaniu osobnej dopravy nie je v delení, ale v integrácii. V integrácii železničnej spoločnosti ako celku a v integrácii celej verejnej osobnej dopravy. Vyššie územné celky mali doteraz dosť času na to, aby sa pustili do integrácie verejnej dopravy, ale ako si sa im to nedarí. Tak najprv nech dokonča jeden rozsiahly projekt integrovanej dopravy, a súčasne môže ministerstvo dopravy pokračovať v premyslenej a riadenej liberalizácii. Teraz nemá zmysel robiť nekoncepčné zásahy do osobnej dopravy. Zdá sa mi, že politici rýchlo zabudli na nepodarené experimenty s rušením trati a vlakov. Zabudli na to, že na Slovensku sme mali kvôli tomu skoro týždenný štrajk. Rýchlo sme zabudli na nepodarené experimentovanie s privatizáciou Karga. A teraz, keď sa nám začalo dariť pri obnove základných funkcií osobnej železničnej dopravy, niekto príde s nápadom na zmenu kompetencií. Mali by sme si uvedomiť, že na Slovensku každý deň vypravujeme 1500 vlakov a ich počet budeme ďalej zvyšovať, ale ešte potrebujeme veľa rokov, aby sme sa dostali s výkonmi osobnej dopravy na úroveň roku 1990. Tie vlaky potrebujú každodenné ošetrenie, pravidelnú údržbu a iné služby. Národný dopravca rozbehol nákup nových súprav, má pripravené projekty na výstavbu nových DEP a zriadenie na technicko-hygienickú údržbu. Tých 1500 vlakov potrebuje pravidelné umývanie a ošetrovanie, pravidelnú údržbu. Ďalej potrebujeme dať do poriadku trate a celú infraštruktúru. To sú elementárne veci, ktoré treba urobiť, ak chceme, aby mala liberalizácia nejaký zmysel. Každý dopravca, ktorý príde na naše trate, potrebuje tankovať, potrebuje umývať a čistiť súpravy, robiť menšie opravy a ďalšie veci. O tom by nám vedeli rozprávať zástupcovia spoločnosti RegioJet, ktorá zabezpečuje vlakovú dopravu na trase Bratislava-Komárno. Vlaky tejto spoločnosti každý rok zaznamenali najmenej jednu väčšiu nehodu na železničnom priecestí. Za každým museli nadlho odstaviť vlakovú súpravu a hľadať náhradné riešenie.
Pokiaľ viem, cestujúci čoraz viac vyjadrujú nespokojnosť s kvalitou cestovania na tejto trase, s meškaním, s nehodami.
Spočiatku boli ľudia spokojní, ale s nárastom cestujúcich rastie aj nespokojnosť. Vlaky sú preplnené a navyše často meškajú. Táto jednokolejná trať má krátke nástupišťa a preto sa tu žiada nasadenie dvojpodlažných vlakov. Ale môžeme to žiadať od malého súkromného dopravcu. Aj preto sa treba na liberalizáciu dôkladne pripraviť, aby sme mali záruku, že nám pomôže a nie narobí zmetky na železničnej sieti a zvýšia sa náklady na verejnú osobnú dopravu.
V tejto súvislosti sa môžeme opýtať aj na veci, ktoré sa nedávno udiali na trase Bratislava-Banská Bystrica, kde nejazdia súkromné vlaky, aj keď tam bola vyhlásená kedysi súťaž.
Odpoveď je jednoduchá. Na liberalizáciu sme neboli dostatočne pripravení. Teraz už len môžeme dedukovať, čo by sa stalo, keby ministerstvo dopravy súťaž nezrušilo. Napríklad do súťaže sa mohol prihlásiť dopravca s novými vlakovými súpravami, ale s vyššou cenou. Ak by iný dopravca prišiel so starými opotrebovanými súpravami, ktoré už negenerujú odpisy, mohol by ponúknuť nízku cenu a súťaž vyhrať. Ale nie som si istý, či cestujúci by boli spokojní so starými súpravami, ktoré už 20 rokov jazdili v inej európskej krajine. Ďalšie problémy môžu vzniknúť v prevádzke, ako napríklad v Čechách, kde na trase Praha-Ostrava nasadili viacero dopravcov a tým zhoršili grafikon osobných vlakov, ktoré na tejto trase jazdia podstatne dlhšie. A takisto tieto súkromné vlaky vytlačili nákladnú dopravu.
S problémami niektorých železničných dopravcov súvisí aj nedostatok rušňovodičov. Vláda nedávno schválila novelu zákona o dráhach a práve táto novela by mala pomôcť vyriešiť akútny nedostatok rušňovodičov v železničných spoločnostiach na Slovensku. Podľa tejto novely už nebude potrebné úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyučenie v odbore elektrotechnického, dopravného, technického alebo strojnického zamerania. Požadovať sa bude len úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Čo si teda myslíš o tejto novele?
Myslím si, že je to dosť riskantné rozhodnutie, ktoré sa pripravilo pod tlakom krízovej situácie. Ja by som takýto zákon do parlamentu nepredložil, pretože viem, aké rizika z toho vyplývajú. Bol som pri mnohých nehodách a o tých väčších som napísal knihu, takže mal som dosť príležitosti sa nad tým zamýšľať. Viem, o čom hovorím, a preto by som ešte sprísnil podmienky na prípravu rušňovodičov. Napríklad aj v tom, aby rušňovodiči nemohli robiť súčasne pre viacero firiem.
Aké sú rizika podľa teba tejto novely zákona?
Rušňovodiči, inštruktori hovoria, že nie je umenie vlak rozbehnúť, ale umenie je zastaviť ho. A to nehovoria len tak, ale na základe dlhoročných skúseností pri hodnotení nehodových udalostí. Pritom nejde tu len o možnosť vzniku veľkej nehody, ale aj o finančné straty. Rušňovodič je narušný sám a keď zistí poruchu, mal by primerane a kvalifikovane reagovať. Ak nebude dostatočne kvalifikovaný, zastaví vlak a nahlasí dispečerovi neschopnosť rušňa. Odvážnejší rušňovodič sa pokúsi rušeň dostať do prevádzky schopného stavu, aby vlak stiahol aspoň do najbližšej stanice. Lenže takýto pokus nemusí dopadnúť dobre. Pri nekvalifikovanom postupe môže rušňovodič spôsobiť veľkú škodu na majetku. A preto by som radšej zvýšil mzdy rušňovodičov. Vyšlo by to našu krajinu lacnejšie. Nedávno som bol na konferencii v Trnave, kde riaditeľ strednej priemyselnej školy dopravnej, inžinier Peter Papík, vo svojom vystúpení povedal, že sa s novelou zákona Národnej rady nemôže stotožniť. Je presvedčený, že po určitom čase sa kritéria na prípravu rušňovodičov vrátia do pôvodného stavu. A nakoniec aj ja si myslím, že sa tak stane, ale dovtedy by som manažmentom železničných spoločností odporúčil, aby dali najavo podnikovým psychológom, aby boli veľmi obozretní a dobre zvažovali, koho pustia na rušeň. Podobný problém je aj v iných profesiách, napríklad výpravca vlakov alebo tradmajster. Napríklad na funkciu výpravca stačí absolvovanie poloročného kurzu. Donedávna sa výpravcom mohol stať absolvent priemyselnej školy, ktorý následne musel absolvovať poloročný kurz pre výpravcu. Po teoretickej skúške mohol absolvent začať pracovať, ale len pod dozorom skúseného zamestnanca, pričom táto prax trvala niekoľko týždňov. Potom sa kandidát na výpravcu mohol prihlásiť na praktickú skúšku, ktorá sa robila za účasti školiteľa a kontrolóra dopravy. Skúška bola veľmi prísna a mnohí uchádzači ju museli opakovať.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.